Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σας πηγαίνουμε διακοπές στην Καμπότζη. Το InfoWar ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα μέχρι την Phnom Penh και επέστρεψε για να σας περιγράψει εικόνες από το μέλλον της Ελλάδας και της Κύπρου, αν παραμείνετε καλά και φρόνιμα παιδιά. Αφήνουμε τους Dead Kennedys να διηγούνται την ιστορία ενός αιμοσταγή δικτάτορα στην Καμπότζη και ενός αιμοσταγή προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συζητάμε και τραγουδάμε για ειδικές οικονομικές ζώνες και πόρνες, για ιδιωτικές παραλίες και αερομεταφερόμενες ταξιαρχίες. Επιτρέπουμε στους R.E.M. και τους Ramones να παρέμβουν στη συζήτησή μας, ενώ δίνουμε το λόγο σε κάτι Γάλλους αξιωματικούς, αλλά και στον προκάτοχο του Wikileaks. Πρώτα όμως πρέπει να αφήσουμε τους Dead Kennedys να δώσουν το έναυσμα αυτής της εκπομπής. Δώστε προσοχή στους στίχοι και ανεχτείτε τους, γιατί στο τέλος θα σας εξετάσουμε. Διακοπές στην Καμπότζη. Holiday in Cambodia. Έχουμε επιστρέψει στις αρχές του 1980 και οι Dead Kennedys, ίσως το πιο πολιτικοποιημένο συγκρότημα της αμερικανικής punk σκηνής, παρουσιάζει το δεύτερο σίγγλ του, με τίτλο Holiday in Cambodia. Ο ήχος είναι σκληρός, ακόμη πιο σκληρό όμως είναι το εξώφυλλο του δίσκου. Η φωτογραφία δείχνει ένα μέλος ακροδεξιάς παραστρατιωτικής οργάνωσης της Ταϊλάνδης να χτυπά με μια σιδερένια καρέκλα το κρεμασμένο πτώμα ενός αριστερού φοιτητή. Αυτό δηλαδή που αρκετοί σχολιαστές του ελληνικού τύπου θα χαρακτήριζαν βία των άκρων, αποδίδοντας όλες τις ευθύνες στο νεκρό αριστερό φοιτητή. Ήταν μία από τις φωτογραφίες από τη λεγόμενη σφαγή της 6ης Οκτωβρίου του 1976 στην Ταϊλάνδη, όταν ομάδες ακροδεξιών σκότωσαν τουλάχιστον 50 φοιτητές που διαδήλωναν για τη δημοκρατία στη χώρα. Στο Holiday in Cambodia πάντως, για να επιστρέψουμε στη δική μας ιστορία, οι Dead Kennedys τραγουδούν για το καθεστώς του Pol Pot. Περιγράφουν τις συνθήκες εργασίας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου η δουλειά αμείβεται με ένα πιάτο ρύζι. Και τα κάνουν όλα αυτά, ενώ παράλληλα ασκούν κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι... Δικαιούσε να συζητάς για έναν από τους πιο αιμοσταγείς ηγέτες του 20ου αιώνα και παράλληλα να αποδίδεις ευθύνες στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών? Για να απαντήσουμε, θα πρέπει για μία ακόμη φορά να πάρουμε την ιστορία μας από ελαφρώς πιο πίσω. Θα δούμε ποιος δημιούργησε τις συνθήκες για να έρθει στην εξουσία ένας δικτάτορας που σκότωσε μέσα σε 3 χρόνια το 1/3 του πληθυσμού της χώρας του. Μια ιστορία παλιά όσο και η γαλλική αποικιοκρατία. Έχουμε επιστρέψει στη δεκαετία του 50 και η Γαλλία πραγματοποιεί έναν από τους τελευταίους απικιακούς της πολέμους στη Χερσόνησο της Ινδοκίνας. Το 1954 όμως το Παρίσι θα αναγκαστεί να αποχωρήσει, παραδίδοντας θεωρητικά τουλάχιστον τα σκύπτρα στην Ουάσιγκτον. Μια διαδοχή που θα οδηγήσει 1 χρόνο αργότερα στον πόλεμο του Βιετνάμ. Μας τα εξηγούσαν όμως πολύ καλύτερα οι Ramones στο τραγούδι τους «Commando». Οι Ramones θα γράψουν το «Commando» το 1977, δηλαδή 2 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ. Περιγράφουν όμως, μάλλον ικανοποιητικά, το πνεύμα των αμερικανικών επιχειρήσεων. Κάνουν ό,τι μπορούν για να τους προετοιμάσουν για το Βιετνάμ, τραγουδούν οι Ramones, και απαριθμούν ορισμένους από τους βασικούς κανόνες που πρέπει να σέβεται κάθε καλό «Commando». Κυρίως να είναι ευγενικό με τη μαμά του και να μην μιλά ποτέ σε κομμουνιστές. Ένας από τους κομάντο του Αμερικανικού στρατού που ανατράφηκε με αυτές ακριβώς τις αρχές για να πολεμήσει τον κομμουνισμό στο Βιετνάμ ήταν και ο Ντάνιελ Έλσμπεργκ. Αν θυμάστε, ο Έλσμπεργκ ήταν ο άνθρωπος που έφερε στο φως χιλιάδες απόρριτα έγγραφα του Πενταγώνου για τον βρώμικο πόλεμο του Βιετνάμ. Ήταν δηλαδή ο προάγγελος του WikiLeaks. Και εδώ ακούμε ένα από τα τραγούδια που γράφτηκαν για αυτόν. I wanna thank you, Daniel Ellsberg, for all the notes that came from you. I said I wanna thank you, Daniel Ellsberg. Ο Ellsberg δεν ήταν ένα από τα παιδιά των γκέτο που αναγκάστηκαν να καταταγούν στον Αμερικανικό στρατό γιατί δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Ήταν πολιτικός αναλυτής και είχε ήδη εργαστεί σε υψηλό βαθμό πόστα, ακόμη και δίπλα στον Υπουργό Άμυνας Ρόμπερτ Μακναμάρα. Επιστρέφοντας από το Βιετνάμ, θα εργαστεί στο RAND, ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα ερευνών του Αμερικανικού Πενταγώνου. Και εκεί θα μπορέσει να διαβάσει ένα από τα πλέον απόρριτα έγγραφα στην στρατιωτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για μια έκθεση του Πενταγώνου που περιγράφει την ιστορία της Αμερικανικής ανάμειξης στο Βιετνάμ από το 1945 μέχρι το 1967. Ο Ellsberg θα συνειδητοποιήσει έκπληκτος ότι ακόμη και όταν οι Γάλλοι πραγματοποιούν τον πόλεμο της Ινδοκίνας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ουσιαστικά η Ουάσιγκτον που κινεί τα νήματα.
Αυτό που έμαθα ήταν ότι ο πόλεμος ήταν αμερικανικός από την πρώτη στιγμή. Ο πρόεδρος Τρούμαν χρηματοδότησε τους Γάλλους για να ανακαταλάβουν την παλιά αποικία τους. Και αυτό ενώ γνώριζε ότι οι Γάλλοι μάχονται ένα εθνικό μέτωπο το οποίο έχει λαϊκή στήριξη. Ο Άιζενχάουερ στήριξε έναν αιμοσταγή δικτάτορα ακυρώνοντας τις εκλογές που προβλέπονταν από τη συνθήκη της Γενέβης του 1954. Εμποδίζαμε τις εκλογές ενώ προσποιούμασταν ότι στηρίζουμε τη δημοκρατία. So we oppose elections while pretending to support democracy. We are attempting to help Vietnam maintain its independence and not fall under the domination of the communists. Ο Κένεντι είπε ψέματα στους πολίτες και το Κογκρέσο, λέγοντας ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να στείλουμε μερικούς συμβούλους. Οι στρατιωτικοί αναλυτές του όμως τον είχαν προειδοποιήσει ότι χωρίς άμεση στρατιωτική παρουσία το Νότιο Βιετνάμ θα χαθεί. We still seek no wider war. Τώρα καταλάβαινα ότι ο Τζόνσον συνέχιζε τα ψέματα στο ίδιο μοτίβο. Κανένας πρόεδρος δεν ήθελε να στιγματιστεί ότι επί προεδρίας του έχασε την Ινδοκίνα και τους Κινέζους. Δεν βρισκόμασταν όμως απλώς στη λάθος πλευρά. Εμείς ήμασταν η λάθος πλευρά. It wasn't that we were on the wrong side. We were the wrong side.
Το καλά οργανωμένο σχέδιό της όμως, η πανίσχυρη πολεμική μηχανή των Ηνωμένων Πολιτειών θα καταλάβει τι εστί στρατιωτική ταπείνωση από ένα λαό που ξέρει να πολεμά για την ελευθερία του. Το Πεντάγωνο συνειδητοποιεί ότι χάνει τον πόλεμο στο Βιετνάμ και ο Λευκός Οίκος πανικοβάλλεται. Η αμερικανική οικονομία έχει ήδη αρχίσει να υπερθερμαίνεται από τις στρατιωτικές δαπάνες, ενώ το αντιπολεμικό κίνημα θεριεύει στην Αμερική και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μάλιστα αυτό το κίνημα που θα πυροδοτήσει, μεταξύ άλλων, και το Μάη του 68. Πριν αποφασίσουν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει να αποχωρήσουν ταπεινωμένες από το Βιετνάμ, θα κλιμακώσουν τις επιχειρήσεις τους βομβαρδίζοντας και την Καμπότζη. Γιατί, όπως εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια στο Democracy Now ο Ταρίκ Αλί, κάθε φορά που η Ουάσιγκτον χάνει έναν πόλεμο, εισβάλλει σε μια γειτονική χώρα.
Historically, every time the US occupies a corner in a country, they try and blame.
Έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι κάθε φορά που τα αμερικανικά στρατεύματα κατοχής τα βρίσκουν δύσκολα σε μια χώρα, αποδίδουν την ευθύνη σε κάποια γειτονική χώρα. Αυτό έγινε λόγου χάρη στο Βιετνάμ, όπου άρχισαν να βομβαρδίζουν την Καμπότζη, λέγοντας ότι αυτή ήταν υπεύθυνη για ό,τι συνέβαινε. Το ίδιο συμβαίνει ακόμη και σήμερα με το Ιράν. Και τώρα βλέπουμε επιθέσεις, βομβαρδισμούς και το θάνατο αμάχων στο Πακιστάν, ενώ το πρόβλημα βρίσκεται στο Αφγανιστάν, όπου η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου.
Βλέποντας λοιπόν ότι χάνουν το Βιετνάμ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισβάλλουν στην Καμπότζη και εκεί δημιουργούν τις συνθήκες για μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες του 20ου αιώνα. Ιστορίες για να διηγηθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής από την αποστολή του InfoWar στην Phnom Penh.
Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου η εκπομπή επέστρεψε, όπως σας είπαμε, από ένα μεγάλο ταξίδι στην Καμπότζη και διηγείται ιστορίες για το πιθανό μέλλον της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου. Έχουμε αφήσει την Αμερικανική πολεμική μηχανή να τα βρίσκει ζόρικα στο Βιετνάμ και, όπως συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, να εισβάλλει σε μια γειτονική χώρα. Και μαζί με τους Αμερικανούς στρατιώτες έρχεται και μια περίεργη πορτοκαλί ουσία. Είναι η ουσία που παρασκεύαζε για τον Αμερικανικό στρατό η εταιρεία Monsanto, που σήμερα ειδικεύεται στα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Είναι η ουσία που αποψήλωνε τεράστιες δασικές εκτάσεις. Είναι η ουσία που προκαλεί ακόμη και σήμερα τερατογενέσεις στο Βιετνάμ. Είναι η ουσία για την οποία τραγουδούσαν παλαιότερα οι R.E.M. το Orange Crush. Οι R.E.M. τραγουδούν για τη διαβόητη πορτοκαλί ουσία, το παρασκεύασμα της Monsanto με το οποίο ο Αμερικανικός στρατός εξαφάνιζε τεράστιες δασικές εκτάσεις μαζί με τον τοπικό πληθυσμό. Ακόμη και η πορτοκαλί ουσία όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με την πραγματική παρακαταθήκη της Αμερικανικής εισβολής. Μια παρακαταθήκη που άκουγε στο όνομα Pol Pot. Ο Pol Pot ήταν ένα από τα τέκνα της αστικής τάξης της Καμπότζης, ο οποίος θα βρεθεί στη Γαλλία για σπουδές. Εκεί εντάσσεται σε σταλινικές ομάδες του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Επιστρέφοντας, ασπάζεται και τις ιδέες του Μάο και δημιουργεί στο μυαλό του έναν επικίνδυνο αχτάρμα. Ο ίδιος, όπως και η επίσημη ιστορία της Δύσης, θα τον καταγράψει σαν μαρξιστή. Στην πραγματικότητα, ο Pol Pot έχει τόση σχέση με τον μαρξισμό όσο είχε ο Χίτλερ με τον σοσιαλισμό και ένας λαγός με ένα θερμοσύφωνο. Όταν ο Μάρξ έλεγε ότι η επανάσταση θα γίνει από την εργατική τάξη όταν επέλθει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, ο Pol Pot καταλάβαινε ότι θα γίνει από αγράμματους αγρότες όταν καταστραφεί κάθε έννοια πολιτισμού. Και για να πετύχει αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε επανάσταση, ξεκίνησε μια πραγματική γενοκτονία. Φυλάκιζε, βασάνιζε και εκτελούσε όσους μιλούσαν ξένες γλώσσες, όσους είχαν πτυχία πανεπιστημίου, αλλά ακόμη και όσους φορούσαν γυαλιά. Σήμερα ο επισκέπτης της Phnom Penh μπορεί να επισκεφτεί το περίφημο κολαστήριο S21, το κτίριο όπου κρατούνταν και βασανίζονταν οι αντίπαλοι του καθεστώτος. Και αν έχει λίγο περισσότερο χρόνο, μπορεί να πάρει ένα ταξί και να βρεθεί στις περιοχές των εκτελέσεων, στα περίφημα Killing Fields. Εκεί όπου στρατιώτες του Pol Pot σκότωναν ακόμη και βρέφη, χτυπώντας τα κεφάλια τους σε δέντρα για να μην ξοδεύουν σφαίρες. Πώς φτάνει όμως ένας αιμοσταγής δικτάτορας στην εξουσία όταν γύρω του μένεται ο πόλεμος της Ινδοκίνας? Χρειάστηκε τη βοήθεια ενός κυρίου για τον οποίο θα τραγουδήσουν μερικά χρόνια αργότερα οι Monty Python.
Henry Kissinger, how I'm missing you and wishing you were here. Henry Kissinger.
Henry Kissinger, τραγουδούν οι Monty Python. Όλοι λένε ότι δεν ενδιαφέρεσαι, αλλά εγώ ξέρω ότι έχεις πιο ωραία πόδια από τον Χίτλερ και μεγαλύτερο στήθος από την Σερ. Ο μάγος της Αμερικανικής διπλωματίας, τον οποίο κορόιδευαν οι Monty Python, πάντα στο πλευρό του πρόεδρου Ρίτσαρντ Νίξον, θα επιβλέψει το 1970 την ανατροπή του ηγέτη της Καμπότζης, πρίγκιπα Σιχανούκ. Η CIA θα τοποθετήσει στη θέση του τον στρατηγό Λον Νόλ και να μην αργότερα ο Νίξον ανακοινώνει την αποστολή στην Καμπότζη 20.000 στρατιωτών.
Good evening, my fellow Americans. 10 days ago, in my report to the nation on Vietnam, I announced the decision to withdraw an additional 150,000 Americans.
Ο Ρίτσαρντ Νίξον ανακοινώνει ότι προκειμένου να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από το Βιετνάμ, πρέπει πρώτα να εισβάλλει στην Καμπότζη. Μια πολιτική που θα ακολουθήσουν αργότερα και οι πρόεδροι Bush και Obama για το Αφγανιστάν. Το Πεντάγωνο θα ρίξει μέσα σε λίγους μήνες στην Καμπότζη 3 φορές περισσότερες βόμβες από όσες δέχθηκε η Ιαπωνία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Περίπου δηλαδή 500,000 τόνους εκρηκτικών. Ακόμη και σήμερα, περπατώντας στους επαρχιακούς δρόμους της χώρας, βλέπεις ανθρώπους που ακροτηριάστηκαν πολύ πρόσφατα από τις νάρκες και τις βόμβες που άφησαν πίσω τους οι Αμερικανοί μαχητές της ελευθερίας. Οι βομβαρδισμοί διαλύουν ολοκληρωτικά την παραγωγή ρυζιού, αφήνοντας εκατομμύρια κατοίκους στα πρόθυρα του λοιμού. Χιλιάδες σκοτώνονται και εκατομμύρια μένουν άστεγοι. Και σε αυτή την κατάσταση απόλυτου πανικού, οι δυνάμεις του Pol Pot που μάχονταν τότε την Αμερικανική εισβολή έρχονται στην εξουσία για να πραγματοποιήσουν μια γενοκτονία. Όπως εξηγούσε όμως ο βραβευμένος ντοκιμαντερίστας John Pilger, αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι να συνεχίσουν τη γενοκτονία από εκεί που την άφησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
I've made a number of documentaries about Cambodia. The first was Year Zero, The Silent Death of Cambodia.
Έχω κάνει σειρά ντοκιμαντέρ για την Καμπότζη. Το πρώτο λεγόταν Έτος Μηδέν, ο ήσυχος θάνατος της Καμπότζης. Σε αυτό περιέγραφα τον τρόπο με τον οποίο αμερικανικοί βομβαρδισμοί άνοιξαν τον δρόμο για τον Pol Pot. Ο Pol Pot απλώς ολοκλήρωσε αυτό που ξεκίνησε ο Νίξον μετά τον Κίσιγκερ και υπάρχουν αρχεία της CIA που το επιβεβαιώνουν.
CIA files alone leave no doubt of that.
Κάπου εδώ όμως η ιστορική μας αναδρομή τελειώνει, γιατί όπως σας είπαμε, την περασμένη εβδομάδα βρεθήκαμε στην Καμπότζη και καταγράψαμε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Και αυτή τη φορά το Holiday in Cambodia αποκτά και αυτό ένα διαφορετικό νόημα. Το Holiday in Cambodia θα συνδεθεί παρά τη θέληση των δημιουργών του για μία ακόμη φορά με την Ανατολική Ασία με ένα μάλλον περίεργο τρόπο το 1998. Τα μέλη του συγκροτήματος κατέθεσαν τότε μήνυση στον τραγουδιστή Τζέλο Μπιάφρα, γιατί δεν επέτρεπε στην εταιρεία Levi's να χρησιμοποιήσει το τραγούδι σε διαφημιστικά της μηνύματα. Για τον Μπιάφρα, η συγκεκριμένη εταιρεία ενδυμάτων εκπροσωπούσε τις συνθήκες μισθωτής σκλαβιάς που επιβάλλουν οι πολυεθνικές της Δύσης σε χώρες του Τρίτου Κόσμου. Και ο Μπιάφρα δικαιώθηκε, αν όχι στα δικαστήρια, τουλάχιστον στην πραγματική ζωή. Όταν προσγειωθήκαμε στην πρωτεύουσα της Καμπότζης, νεαρές εργάτριες συγκεντρώνονταν έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Διαμαρτύρονταν γιατί οι αμερικανικές εταιρείες Walmart και H&M τις είχαν αφήσει απλήρωτες για μήνες. Πάντα με την ανοχή της κυβέρνησης. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή των κινητοποιήσεων σε μια χώρα που έχει μετατραπεί σε μια τεράστια ειδική οικονομική ζώνη. Σε έναν παράδεισο για ξένες πολυεθνικές και μια κόλαση για τους ντόπιους εργαζόμενους.
Cambodia has adopted a wide range of free market policies since becoming a full member.
Η Καμπότζη υιοθέτησε σειρά πολιτικών υπέρ της ελεύθερης αγοράς από τη στιγμή που έγινε πλήρες μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου το 2004. Η κυβέρνηση επιτάχυνε τις διαδικασίες εγκατάστασης ξένων επιχειρήσεων και εισήγαγε ειδικά προνόμια για τους επενδυτές. Καλώς ήρθατε στην ειδική οικονομική ζώνη της Phnom Penh.
Welcome to Phnom Penh Special Economic Zone.
Τα διαφημιστικά σποτάκια της κυβέρνησης παρουσιάζουν τις ειδικές οικονομικές ζώνες σαν ευλογία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για εργασιακά κολαστήρια που θα έκαναν ακόμη και το Λονδίνο του Ντίκενς να φαντάζει παράδεισους. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται με κατώτατο μισθό 80 ευρώ το μήνα, όσο για τα εργασιακά τους δικαιώματα τα αφήνουν στην πύλη των ειδικών οικονομικών ζωνών αμέσως μόλις χτυπήσουν την κάρτα τους. Η Καμπότζη, βλέπετε, ακολούθησε κατά γράμμα τις νεοφιλελεύθερες συνταγές ανάπτυξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλων διεθνών οργανισμών. Και οι καταστροφικές συνέπειες είναι σήμερα ορατές σε ολόκληρη τη χώρα. Ακόμη και το Holiday in Cambodia αποκτά ένα εντελώς διαφορετικό νόημα στη νέα διασκευή του Richard Cheese.
So you've been to school for a year or two, and you know you've seen it all. In daddy's car, thinking you'll go far, back east your type don't crawl. Play ethnic jazz to parade your snaz on your 5 grand stereo. Bragging that you know how the niggers feel cold and the slums got so much soul. It's time to taste what you most fear. Right guard will not help you here. Brace yourself, my dear. It's a holiday in Cambodia. It's tough there, but it's life. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. Thank you.
Οι πραγματικές επιπτώσεις της νεοφιλελεύθερης αποικιοκρατίας είναι πολύ πιο εμφανείς στην τουριστική βιομηχανία της χώρας. Φτάνοντας στην πόλη Σιχανούκβιλ, την καρδιά του καμποτζιανού τουριστικού θαύματος, σε καλωσορίζει μια γιγαντιαία αφίσα, η οποία σε καλεί να μην ενθαρρύνεις την παιδεραστία. Κάθε βράδυ πίσω από τα πυροτεχνήματα και τα εντυπωσιακά κοκτέιλ που σερβίρονται στην παραλία, στρατιές νεαρών ιερόδουλων σχηματίζουν ουρές για να εξυπηρετήσουν τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς τουρίστες.
Ladies and gentlemen, it is time. It is time to go back. Back to Cambodia.
Πριν από μερικές δεκαετίες, ένας Αμερικανός στρατιώτης, για να συνευρεθεί ερωτικά με μια ανήλικη Καμποτζιανή, έπρεπε να έρθει με κάποια αερομεταφερόμενη ταξιαρχία και να βάλει κανένα δυο άλλους στρατιώτες να τις κρατάνε τα πόδια. Σήμερα, ο Αμερικανός και ο Ευρωπαίος τουρίστας μπορεί να βρει μια ανήλικη Καμποτζιανή για μερικά δολάρια. Γεγονός που δείχνει και το ανθρωπιστικό μεγαλείο του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος. Το Σιχανούκβιλ όμως κρύβει και ένα άλλο μεγάλο μυστικό. Από το 2006 η κυβέρνηση παραχώρησε με καθεστώς leasing τουλάχιστον 7 νησιά σε ξένες εταιρείες για να οικοδομήσουν υπερπολιτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι μεγάλες εκτάσεις γης είναι πλέον απροσπέλαστες για τους πολίτες της χώρας. Αν το δέρμα σου είναι λευκό, αν είσαι δηλαδή τουρίστας, μπορείς τουλάχιστον να διασχίσεις την παραλία. Αν είσαι όμως ντόπιος, κάποιος σεκιουριτάς θα έρθει για να σε απομακρύνει. Για να γίνει αυτό κατανοητό και στο μέσο ψηφοφόρο της Χρυσής Αυγής, είναι σαν να επιτρέπεται μόνο σε μαύρους και Πακιστανούς να επισκέπτονται τα ιδιωτικοποιημένα ελληνικά νησιά. Και το λέμε γιατί το κόμμα σας παρολίγον να υπερψηφίσει την ιδιωτικοποίηση των νησιών της χώρας. Στην Καμπότζη πάντως, οι ξένες εταιρείες που απέκτησαν τα δικαιώματα χρήσης των νησιών αποφασίζουν πλέον ακόμη και για τα δημόσια έργα που θα πραγματοποιηθούν. Παράλληλα, τα δεκάδες γήπεδα γκολφ που δημιουργούν πίνουν το λιγοστό νερό της περιοχής, στερεύοντας το δίκτυο ίδρυυσης για τους κατοίκους. Και τι γίνεται με τα κέρδη αυτών των ξένων επιχειρήσεων? Φεύγουν απευθείας από τη χώρα για φορολογικούς παραδείσους. Το μοντέλο των ειδικών οικονομικών ζωνών και της ιδιωτικοποίησης λειτουργήσε όπως αναμενόταν στην Καμπότζη. Η εργασία δίνει σταδιακά τη θέση της στη μισθωτή σκλαβιά. Η παιδική πορνεία ανθεί και η εθνική κυριαρχία παραδόθηκε σε ξένους επενδυτές. Και αν όλα αυτά σας θυμίζουν κάτι, είναι γιατί πιθανότατα είναι βγαλμένα από το μέλλον της μνημονιακής Ελλάδας και της μνημονιακής Κύπρου. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να βρίσκετε πάντα όλες τις παλαιότερες εκπομπές του InfoWar και πολλά ακόμη στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, γεια σας και χαρά σας.